blaðsíða 117. Aþenubúum fannst mikilvægt að taka þátt í stjórn samfélagsins. Þeir karlar sem mættu aldrei til þjóðfunda voru kallaðir idiótar. Nú þýðir orðið vitleysingur eða bjáni, en á þeim tíma var idiót notað yfir þá sem ekki höfðu tíma eða áhuga á að taka þátt í málefnum sem snertu samfélagið. Lýðræði, eins og við þekkjum það nú, á rætur sína rekja til franskra og bandarískra hugsuða og byltinga frá seinni hluta 18. aldar. Nú hafa bæði karlar og konur rétt á að taka þátt í stjórnun samfélagsins á Grikklandi, Íslandi og víðar. Leiðin til lýðræðis hefur þó bæði verið löng og ströng. Í Evrópu og víðar réðu konungar, keisarar og ríkir landeigendur, lögum og lofum og gátu margra aldaskeið hegða sér nánast eins og þeim sýndist. Fólk fékk ekki að lifa eins og það kaus sjálft, það hefði ekki val og réð sér ekki sjálft. Á Íslandi urðu vinnuhjú sem voru 40% þjóðarinnar á 19. öld að ráða sig í vist til eins árs og þau höfðu mjög takmarkað ferðafrelsi. Mest allur tími vinnuhjúana fór í að vinna fyrir húsbændurna. Um alla Evrópu var alþýða manna ómenntuð því enginn hafði áhuga á að kenna að lesa, skrifa og reikna. Ráðamenn töldu best að fólk kynni sem minnst til að þeir réðu sem mestu. Þekking getur alið af sér alls konar hugmyndir sem ögra þeim sem ráða og leitt til uppreisnar gegn valdhöfum. Þekkingu er aldrei hægt að taka af fólki. Lýðræði er vand með farið. Hugtakið lýðræði er ákaflega vand með farið. Orðið lýðræði þýðir að lýðurinn eða fólkið ráði. Með þessu er meðal annars átt við að öll völd stjórnvalda eiga uppruna sinn hjá fólkinu. Í lýðræði felst jafnframt að hver og einn einstaklingur með kosningum hefur jafnan rétt á því að hafa áhrif á stjórn samfélagsins og að allir standi jafnir gagnvart lögum og stjórnvöldum. Fólk leggur þó misjafnan skilning í hugtakið. Á Vesturlöndum er gengið út frá því að lýðræði eigi að miðast við frjálsar kosningar og fleiri en einn stjórnmálaflokk í framboði. Annars staðar er talið nóg að kjósendum sé gefin kostur á að kjósa á milli frambjóðenda sem tilheyra sama stjórnmálaflokki. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir: Akrópólis hæðin í Aþenu. Grikkland til forna var vagga lýðræðis. Neðst til hægri er teikning. Í myndatexta segir: Hvað finnst þér vera lýðræði?